ogledalo.
Uvaženi slušaoci, u današnjoj emisiji Ogledalo čućete zapis sa predstavljanja najnovijih izdanja manastira Podmajine, koje je održano u subotu 27. decembra na Božićnom sajmu u umjetničkom paviljonu Cvijeta Zuzorić u Beogradu. Na predstavljanju su govorili arhimandrit Luka, iguman Cetinskog manastira, jeromonah Benedikt, iguman manastira Podmajine, publicista Janja Todorović i Jasim Sarvan.
Najnovija izdanja manastira Podmajine iz Budve predstavljena su u subotu 27. decembra u umjetničkom paviljonu Cvijeta Zuzorić, gdje traje Božićni sajam i gdje je štand sa izdanjima ovog izdavača. Manastir Podmajina podignut je u 14. veku na, kako se pretpostavlja, temeljima ranohrišćanske bogomolje. Često je rušen i obnavljan. Obnavljan je i u vrijeme vladike Petra II. Petrovića Njegoša. Pre 5 godina manastir se počeo baviti izdavačkom delatnošću štampajući misionarska dela. Pored toga bavi se i izdavanjem diskova sa duhovnom muzikom. O najnovijim izdanjima ovoga izdavača pred brojnom publikom govorili su jeromonah Benedikt, iguman manastira Podmajine, arhimandrit Luka, iguman Cetinskog manastira, publicista Janja Todorović i muzičar Asim Sarvan. O izdavaštvu ovog manastira prvi je govorio jeromonah Benedikt.
Časni oci, braće i sestre, pomaže Bog. Evo, pokupili smo se, malo, u ovom broju, ali da će Bog i više jedno pute. Da na neki način predstavimo jedan deo izdavaštva koji se odvija u zidinama našeg manastira Podmajine u Budvi. Vrtno, da svi nisu upućeni, ne znaju gdje se to nalazi, znači manastir, drevni manastir iz ranih vremena i tako, koji je bio zapušten, napušten, tako je to dao i Bog da se on, tako da kažemo, materijalno obnovi, da se te zidine podignu i da počinje da živi duhovno, eto, molitveno, a evo, u sklopu toga, znači, da se rade neke misionarske stvari. Tako, eto, pored ostalih, znači, aktivnosti, imamo i eto, krenuo se sa izdavačom, tako što kažu, Bog hteo, mi nismo imali tu namjeru, nismo bili iskusni, ni nekako je to krenulo sa nekim, tako, da kažem, dogovorom sa sestrama iz društova koji su neki način, neke sestara su radile malo u štampariji, neke su prevodile neke i tako, malo je to nešto došlo, kažemo, kao ideja da se napravi neka knjižica, da se oštampa ili neki častopis u okviru manastira, a kasnije je počelo, znači, se formira ekipa, okuplja, tako, prevodioci, lektori, korektori, tako, znači, i cijela ekipa i dizajn i sve to, ali opet kažem, ekipa jedna koja se okuplja u okviru manastira. Eto, kažem, pored znači tih aktivnosti imamo znači i radionice, pa za ikonopis, za keramiku imamo, znači organizujemo i dubores, popravku starih knjiga, mozaika, tako imamo, znači, okupljanja i duhovne večeri u okviru manastira, promocije filmova, duhovnih kaseta i tako dalje. Kažem, eto, pored toga, evo, imamo, znači, se krenulo i sa izdavaštvom. Eto, to su neki početni koraci, tako, eto, da će Bog, znači, da to zaživi. Evo, vidimo da se tako sve više oko nas okuplja mladih ljudi koji vole tu reč Božiju, da slušaju, da nam pomažu u tome. Tako, eto, i svi koji su zainteresovani da učestvuju, eto, nam bi bilo drago da se priključe i da zajednički delamo, tako što kaže Gospod, rekao da smo zajedno, on je sa nama. Eto, pa toliko, znači, za početak samo da vas pozdravim, eto, da malo najosnovnije predstavimo, evo, tu su naši gosti, iguman Cetinskog manastira arhimandrit Luka, koji nam pomaže, znači, i u odabiru knjiga, u korekciji i tako. A i postoji urednik jednog našeg, znači, izdanja koje je baš vezano za duhovne oce. Onda imamo brata našeg Asima Sarvana, znači, s njim radimo na tom delu, znači, opet jednom misionarskom delu, ali kroz muziku, znači, da, tako da je već krenulo, eto imamo par nekih izdanja, nešto duhovne muzike i tako i neke pričice, to za djecu, znači duhovne, a evo već na pomolu novo izdanje, tako, o tome ćemo vam on kazati. Naša Sveta Janja, već mi se odavno znamo i sređemo, tako, eto, dogovaramo se i nove ideje, tako, bit će toga mnogo, još ako Bog da. Mi smo nešto zajednički izdali i radili tako na tome, pa ćemo, eto, svi će kazati nešto od tog svog rada.
Zatim je o novim knjigama manastira pod Majne govorio je i arhimandrit Luka, iguman Cetinskog manastira, koji je i uredio neka izdanja.
Danas je malo da pričamo o izdanjima manastira pod Majne, koje za većinu naše čitalačke publike jesu nešto novo. U stvari, jedno, tako da kažemo, neplanirano ili neorganizovano izdavaštvo knjiga pokazalo se ne samo brojem, već i sojem kao jedno od najplodotvornijih u Srpskoj crkvi. Dakle, opus od 35 knjiga, 35 izdanja koje stoji pred nama, nije impozantan samo svojim brojem, u pitanju je veoma kratko vreme, dakle u pitanju je par godina za koje te knjige izlaze, ali njihov odbir i njihovo značenje, pa čak i tiraž u kome su štampali, zaista menja neku sliku ove pravoslavne pisane reči u srpskom narodu. Kao što smo zahvalni mnogim izdavačkim kućama što su obogatili našu duhovnu literaturu prevodima i novim delima pravoslavnih mislioca, podvižnika i teologa, tako smo zahvalni manastiru Podmajne za ono što je uspio da ovo kratko vreme obogati srpsku kulturnu javnost. I danas ćemo da, eto, predstavimo samo neke od tih knjiga, jer bi zaista bilo previše da se na svaku njih obazremo. Mada, iskreno mislim da bi mnoge od tih knjiga zaista zahtevale jednu dostojnu prezentaciju. Počet ćemo od kraja. Knjiga koja je pred vama, upravo izašla iz štampe, nema li dva meseca. Knjiga je jednog engleskog arheologa koji se zove Dervas Chitty i koji nije pravoslavan, međutim pravoslavci su mu štampali tu knjigu jer je ta knjiga Pustinja kao grad, u stvari istorije egipatskog i palestinskog monaštva od 4. do 6. veka, možda najbolji prikaz koji ikad iko dao na ovu temu, ali iz jednog sasvim posebnog ugla koji čak i svetska historiografija do sad ne nalazi kao svoj model. Dakle, u pitanju jedan sasvim novi doživlje. Kada je Sofokle pisao svoje tragedije, onda je, su te tragedije bile dela koje su imala puno radnje, ali malo spoljašnjih slika. Dakle, uglavnom su dve ličnosti razgovarale, a treća je javljala o događajima koji se dešavaju, o ratovima, carevima koji se mire, ratuju, ginu i tako dalje, i kako se sve to odražavalo na ova dva slušaoca. Knjiga Pustinja kao grad je upravo to, kažem, jedan potpuno novi historiografski pristup. Dakle, to je u stvari istorija Vizantije i Mediterana od 4. do 6. veka gledana iz ugla manastira. Dakle, kako su se sve te promjene koje je vizantijsko pravoslavno društvo, dakle, njega je reči uglavnom o veri, ali i o politici Vizantije, koliko su se one održavale na manastir i kako su bile gledane iz samog manastira, kako su tamo doživljavane. Tako da, jedno vrlo živo tkivo i čtivo, ova knjiga povremeno liči na nekakvi napisani roman, po događajima koji se dešavaju, a koji u stvari imaju situiranu tačku u samom manastiru. Dakle, u pitanju je samo tema koja je bogata, a ne, da kažemo, spoljašnji efekti ili nekakva ukrašavanja koja bi tu knjigu činila zanimljivom za čitanje. Autor koji izuzetno dobro zna spise svetih otaca, ali i po svojoj struci arheolog, je obilazio sva ta mesta, čitao na hiljade stranica rukopisa pravoslavnih podvižnika, ali takođe i arhive i Vizantije i Rima i novije istoriografska dela iz ove oblasti, kaže da je toplinu vere svetih otaca pustinje našao u jednoj ruskoj porodici koja ga je primila dok je skupljao materijale za ovu knjigu. Time i pokazuje da je vera svetih otaca vera današnje pravoslavne crkve. Da je to kontinuitet koji se ne prekida i koji zrači istom ovom svetošću i istim plodovima kojima su zračili i drevni oci, barem koliko je to nama danas moguće da vidimo. Tu knjigu bih zaista preporučio naročito onima koji vole malo istorijsku stranu stvarnosti, ali budući da knjiga navodi ogroman deo knjige je posvećen baš žitijama svetih, koje autor uzima kao historiografski izvor, ne kao presudan, jer koristi arhive i upoređuje arhive i recimo u jednom momentu za jednu priču iz Nitrijske pustine, kada se kaže kako se neki razbojnik pokajao i otišao prefektu toga grada da mu se preda, da bi ga uhapsili i tako dalje, da bi odslužio neku zasluženu kaznu koju imao kao ubica, reč je o Danilu Skitskom, kasnije velikom podvižniku. Autor navodi da je verovatno ime prefekta promenjeno, jer to ime nije bilo prefekta Aleksandrije od 3. do, ne znam, 6. 7. veka, taj prefekt nije postojao. Dakle, ime je verovatno promenjeno. Takođe i ume da žitija svetih na neki način proveri istorijskim podacima, što neki put deluje vrlo simpatično. Recimo, u žitiju Svetog Save Osvećenog govori kako je on jednom naleteo na ogromnoga lava u palestinskoj pustinji, a onda u zagradi kaže svi Kirilovi lavovi su ogromni, za njega nema maloga lava, to ovako. Dakle, u takve neke detalje ide, ali zaista sigurna istorijski, sigurna agiografski ova knjiga i mislim da je ovako vrlo, da kažem, nazitateljna za neko ko hoće malo da uđe u to šta se zaista dešavalo u Skitskoj, Nitrijskoj pustinji, u palestinskim manastirima Ave Serida, Varsanufija, Teoktista, Eftimija i ostalih velikih otaca i stubova crkve. To je dakle ta knjiga koja je posljednje izdanje i ova prva s vaše desne strane, pretposljednje izdanje, jedna izuzetno bitna knjiga koja mislim da će odjeknuti u našoj pravoslavnoj javnosti, to je knjiga o Svetom Pajsiju Veličkovskom. Jednom čovjeku kome smo mnogo dužni, ne samo mi monasi, nego i čitava pravoslavna misao, koji je svojim delom praktično sačuvao korene svetotačke misli i praksu molitvenog delanja koja je bila zaboravljena, i on je to revitalizao, sa Svete Gore uzeo, preneo u Rumuniju, odakle je uglavnom najviše izračilo. Dan danas Rumunija ima najjače pravoslavno monaštvo, upravo zbog njega, nema drugog razloga, nego to su njegovi prevodi svetotačkih knjiga. I njegovo delovanje, organizovanje manastira na tom planu. Tako da mislim da je ta knjiga bit će zanimljiva i ne samo za monahe, nego i za sve one koji zanima kako to molitva uzima jedno važno mesto u životu čovjeka, kako se to čovjek posvećuje molitvi, kako njome živi, diše i koji su plodovi te molitve, na koji način ona pravi od starog Adama, našeg čovjeka, palog u greh, kako pravi obličje novog Adama, onoga stvorenog po Hristu. Dakle, to su te dve nove knjige. Kažem, za ovih nekoliko godina mnogo je tih izdanja bilo i one su različitog profila. Dakle, manastir Podmajne nije se bazirao na jednoj liniji koju bi sledio, jednoj misli. Tako već je uzimao iz prebogate pravoslavne riznice, uzimao je razne cvetove. Jedan od njih je jedna knjiga koja mislim da bi trebalo da uđe u svaki dom. Knjiga se zove ja sam zaboravio kako smo preveli Vaskršnji preobražaj. Knjiga u stvari originalno nosi naziv Vaskršnji preobražaj Vukodlaka Toma. Normalno tu reč smo izostavili tako, ali postoji jedan ruski ubica koji je toliko bio krvožedan da su ga zvali Vukodlak, koji se, pošto je pobio toliko ljudi, to na najužasniji način, priča se dešava početkom 19. veka, preobrazio se time što je ušao u jednu kuću da pobije sve njene žitelje i jedno dete iz svog malog kreveca mu je, pošto je tad bio Vaskrs, pružilo crveno jaje, što je u njemu izazvalo potpuni preobražaj i on je sutra osvanuo u crkvi kajući se ispred ikonostasa. Na kraju je postao, iako je bio osuđen na zatvor i odležao je nešto malo toga, ali su sami građani insistirali da se on pusti, čak i mitropolit toga mesta insistirao da se on pusti, jer s njim svi su svedočili, desilo se nešto, da on više nije taj čovjek koji ubijao, da je nešto drugo u pitanju. On potom postaje, da neki kažemo, zemaljski pokrovitelj toga grada, jer u gradu je zavladala bila kuga i kada niko nije mogao da prilazi tim bolesnicima, on ih je sve i kupao i hranio, sakupljao mrtve po ulicama, tako da mu na kraju grad htio da mu podigne živome njemu, da podigne spomenik. Ali on se odlučio za manastir i upokojio se negde u pustinji, ne zna više ni od koga, prepozna ga samo neki njegov drug iz detinjstva s kojim on zajedno išao u vojnu školu. Dakle, jedna priča zaista, ta priča je ostavila i velikog uticaja na rusku stvarnost negde krajem 19. i početkom 20. veka, a preko nas je stigla u jednom engleskom prevodu iz manastira Platine, iz manastira koji su njemu podređeni, vjerojatno se sjećate oca Serafima Rouza, koji je jedna od tema u našeg današnjeg sabranja, jer se i njegove knjige u manastiru Podmajne prevode i izdaju. Dakle, ruska religiozna misao je najviše zaživela u prevodima tog manastira u Americi, a nekako tako čudno, posredno dobijamo je i mi, dakle, umjesto sa izvornika dobijamo je preko onoga čemu smo izgleda sad na neki čudan splet okolnosti smo više upućeni, a to je na pravoslavlje u Americi. Verovatno zbog te ogromne izdavačke delatnosti koju je manastir Platina, manastir oca Serafima Rouza imao, za razliku od Rusije koja do skora nije imala takve mogućnosti. Čitava zemlja je manje izdala pravoslavnih knjiga nego što je jedan manastir izdao, pogotovo što su recimo i u samoj Rusiji za vreme bolševizma najčitanija bila dela baš oca Serafima Rouza, koji tamo nikad nije štampan niti prevođen, mislim javno prevođen, ali su na šapirografu i na ovim sredstvima za umnožavanje njegova dela se širila po čitavoj Rusiji. Jedno od njegovih dela, o kojem bih volio da kažem neku reč, to je predavanje koje je održano 81. godine u Santa Cruzu. Predavanje koje je najveći udarac za Ameriku, za američki način mišljenja, zbog koga je on putovao zaista preko pola Amerike da bi održao to predavanje. Predavanje se zvalo Bog se otkriva ljudskom srcu. Dakle, za razliku od antropomorfne civilizacije koja smatra da se njoj ne samo zemaljska dostignuća otkrivaju njenom umu, nego da se i sam Bog javlja prvenstveno u umu, ota Serafim drži predavanje na temu da se Bog otkriva ljudskom srcu neki put čak i bez učešća uma, dakle srce prvo koje počne da gori, a onda um to prihvata. Ovo njegovo, tako kažem, kult predavanje, koje je posle umnožavano, čak i kod nas već jednom štampano, ali u neko vreme koje nije imalo razumevanja za vrednost ovih stvari. Dakle, postalo je jedan kamen temeljac za obaranje te evropske civilizacijske misli u korist, da tako kažemo, jedne mediteranske, istočne, istočnog doživljaja i sveta, kosmosa, čoveka. I mislim da nije loše da ga je to tako. Čak ovi su, kad su ga izdali, rekli su, ovo je najbolji poklon koji možete učiniti svim vašim prijateljima. Da samo malo sednu i da se zamisle, da možda ne pokušavaju na pogrešan način da dođu i do Boga i do nekih viših saznanja putem misli, a ne predajući se srcem tome. U tom duhu je i jedna jako neobična knjiga koju je pisao Janis Kornarakis, ovaj čuveni grčki teolog. Knjiga o jednoj čudnoj podvižnici našeg vremena, ona je tu do skora živjela, zvala se Tarso ili Tarsija, koja je prezrela stvarno svu, da kažem, umnu objašnjenost ovoga sveta i prešla u nešto što je zaista neobjašnjivo, ali živeći u telu ovdje na zemlji. Tako da je u tom svom krhkom telesnom sasudu zaista imala riznicu Božje blagodati, koja evo tek posle njene smrti postaje vidna svima u sećanjima njenih savremenika, ali i znanjima velikih duhovnika našeg vremena koji su odlazili kod nje, ne samo čak kao neko ko je njima ravan, već da nešto i nauče. Dakle, u pitanju je bilo jedno zaista ruganje ovome svetu na onaj najbolniji način, kada čovjek to radi kroz sebe. Dakle, nekada se ruga onako kako se, ne znam, Đura Jakšić rugao Evropi, ili kako su se ovi francuski mislioci 19. veka rugali civilizaciji, već na onaj pravi način, da sobom posvjedoči lažnost nekih vrednosti koje su nama toliko ustaljene da praktično ne možemo da pojmimo svet bez njih, i da posvjedoči također odsustvo, a večnu žeđ za nekim vrednostima koje su zaboravljene, a koje čine osnov sveta i čovjeka, i zbog koga današnji svet ne liči na onaj Božji svet koji bi trebao da bude, dakle na hrišćansku eru koja je jednom bila, a sad očigledno prešla u nešto drugo i izgubila ono osnovno ljudsko, koje treba u stvari samo da bude plod istinskog poimanja, a ne nešto za što se treba boriti van ovog plana bića, sveta i čovjeka. Tu su također i knjige koje su, ovako, mogu da pomognu čovjeku koji želi da ima malo dublji pogled u to šta naša vera jeste. To je knjiga o anđelima. Svi mi znamo ponešto o anđelima, ali retko baš da znamo tačno ko su ta naša nebeska braća i kakvo je njihovo delovanje, kakav je njihov život. Dakle, nisu anđeli neki koji postoje da su nepoznati. Znači, i oni imaju svoj život praktično isti kao i ljudski, samo na jednom drugom planu, jer oni su besmrtni, bestelesni, ali također i oni imaju neki svoj prinos Bogu, svoje gledanje, i ono čime se oni vezuju za Boga, to je ovako malo za naše ohrabrenje, to je služenje rodu ljudskom koje oni treba da uzvedu do prestola Božeg. Time se oni nazidavaju pred Bogom, time oni uzrastaju u onaj život u koji ćemo svi mi uzrastati u večnom životu, a oni koji se udostoje i koji zavole Gospoda više od svega i u ovom ovdje životu. Dakle, to je ta knjiga o anđelima. Postoji jedna knjiga, isto knjiga utehe, tako bih je nazvao, Međutim, i knjiga Strašnoga bola, knjiga o stradanjima kroz svakodnevnost sovjetske revolucije, jednog božijeg čovjeka čije ime Sebastijan, koji je praktično posljednji veliki starac Optinske pustinje. On je završio život u Karagandi i pošto sad postoji i tendencija da se on kanonizuje kao svetitelj, već ga zovu starac Sebastijan Karaganski. Ta Karaganda, to je tamo negde oko Alma Ate, Samarkanda i ostalih nama istočnih i nepoznatih delova tadašnje Rusije, sada Kazahstana i Tadžikistana. I on je tamo bio prognan jer je suviše svetleo tamo gde je bio, da je toliko da je bio opasan za samosaznanje sovjetske države i za njeno samoopravdanje i opravdanje pred narodom. Tako da su ga poslali u, što bismo rekli, Bogu iza leđa, tamo da ne bi smetao njima, a istovremeno time je izvršen jedan Božji plan, što je on uspeo tim delovanjem tamo u Karagandi da tu malu rusku zajednicu koja je tamo bila potpuno drži, umnoži, napravi čak monaštvo tamo. Dakle, jedan potpuni misionarski rad sa onim pravim misionarenjem. Dakle, ne misionarenjem onako kako ga zamišljamo iz knjiga. Čovjek koji dođe pa propoveda o Hristu, kao što recimo rade protestanti tamo među ovim afričkim i ostalim plemenima, već vrednost i kvalitet sobstvenog života, ta utemeljenost u Bogu koja može od drugog čovjeka da napravi hrišćanina, iako se čak možda o Hristu i ne priča toliko. To je umeo, ko je poznavao starca Tadeja, da osjeti šta to znači prisustvo svetog čovjeka. Dakle, misionar koji je potpuno sam izmisionaren, da tako kažem, dakle, u kojem je evanđelje ostvareno i onda on može da to predaje i drugima. Takav je bio i starac Sebastijan. I oni koji su zaista širili istinsko hrišćanstvo više svojim prisustvom nego rečima. Jedan od takvih misionara, vrlo neobičana i misionar neobične zemlje, tema još jedne vredne knjige koja se zove Put od zemlje ka nebu. Dakle, to su apostolski podvizi svetog Inokentija Aljaskog. On je na kraju završio život kao moskovski mitropolit. U to vreme Rusija nije imala patrijarha nego mitropolita, ali to je bilo to. Međutim, u svojim prvim godinama episkopstva on je bio misionar kroz Aljasku i kaže se prvi posle svetog Germana Aljaskog došao je sveti Inokentij i kaže se da svoju eparhiju obilazio vozeći kanu, idući među ta divlja Jupik plemena. Imao je ogromne probleme, ne samo da ih veri približi, već i nekim konkretnim stvarima iz te vere koje ta neevropska civilizacija do tada nije imala prilike da čuje. Naprimjer, prevodeći Oče naš, nije mogao da prevede Hleb naš nasušni, jer tamo hleba nema. Pa su se mislili na koji način da to predstave tim plemenima koji su zaista u njima i u njemu i u svetom Germanu Aljaskom, Juvenaliju, Joasafu i ostalima koji su bili ta prva Kodijak misija na američkom kontinentu u vreme dok je Aljaska još pripadala Rusiji. I kada je Aljaska praktično cela krštena, dan danas taj narod ima 80% pravoslavnih, što je to čudo za američki kontinent. Američka svakodnevica je uzela svoj danak, već 20% stanovništva tamo je protestantsko, ali ova većina je još uvijek pravoslavna. To je plod tih misionara svetog Germana i svetog Inokentija i mučenika koje su imali ti aleuti, eskimi za veru. Jedan od njih je sveti Petar Aleut, koga su franjevački monasi sekli deo po deo da se odrekne pravoslavlja, i koji je samo govorio hrišćanin sam, hrišćanin sam, hrišćanin sam, i tako je i predao duh svoj Gospodu i proglašen za svetog i kao čak zaštitnika Amerike, sveti Petar Aleut. Tu je i knjiga za ove koji žele da nešto dublje saznaju u monaštvu, arhimandrita Lazara Bašica, jednog Gruzina koji je ostavio velikog traga na pravoslavnu asketsku misao, naročito posljednjih godina, praktično je nezaobilazan u svim tim delima o monaštvu. O ostalim knjigama, evo, pričat ću vam nešto i Janja i otac Benedikt. A ja bih vam samo još rekao za kraj jednu misao oca Serafima Rouza, koja je tako obeležila, čini mi se, i njegov život i pravoslavnu misao, onu koja je bila pod njegovim uticajem, dakle misao Amerike. Otac Serafim je rođen u protestantskoj porodici, završio je kinesku filosofiju, tvrdio da se čak poklonio idolima u Indiji kada je posjetio tamo, zato je govorio da nije ni dostojan da bude sveštenik, ali bio je odličan sveštenik. On je govorio, čovjek u suštini ima samo jedan izbor, ili carstvo Božije ili carstvo mene samog. Ako je carstvo Božije, onda sam tu ja car, onda je tu Bog car, a svi smo mi njegova deca ili sluge, ali svi smo mi između sebe braća i sestre. Onog momenta, ako nije carstvo Božje, nego carstvo mene samog, onda sam ja taj Bog i svima da mi budete sluge. To je izvor svakog korena netrpeljivosti, ratova, sukoba u današnjem svetu. Eto, ta njegova misao, mislim da je bila ovako i jedna misao vodilja ovih izdavača ove kuće, da prikažu da je zaista Gospod Bog, da je njegovo carstvo i da mi svi kao sluge njegove prinosimo, svako ko šta može da prinese, a izdavači ovih edicija, eto, pomenimo samo Milenu Taylor, koja je bespoštedno prevodila ove knjige, zaista jedan ovako pravi hrišćanski poduhvat, i ovi ostali koji se trudili, eto, prinili su Bogu njegovo od njegovih, da bismo svi zajedno bili Božja djeca i njegove sluge. Hvala.
O novim izdanjima Manastira Podmajne govorila je i publicista Janja Todorović.
Ja ću reći nekoliko reći na dovezati zapravo na temu carskih mučenika Romanovih, čiju knjigu ovdje imamo, koja se naziva Bog je proslavio cara, koja je, kao i Sveta Rusija, jedna inspirativna knjiga, inspirativna zbog velikog stradanja koje se u njoj pokazuje, a istovremeno je i nadahnjujuća za hrišćane zbog velike misije koju kroz ovu knjigu i kroz uopšte Boži promisao o Svetoj Rusiji u savremenom svetu, a i u budućnosti naročito, možemo vidjeti, pa i jednu vrstu, da tako kažemo, kako to savremeni Rusi govore, a i često ostali pravoslavni svet Trećega Rima, to jest jednog nosioca savremenog duha pravoslavnih hrišćanstva na jedan način snažne dominacije i snažne ekspanzije u celome svetu, od kojih su mnogi svetitelji već i ovdje pomenuti u ovom predstavljanju, u kojoj su mnogi od svetih mučenika, podvižnika, ispovednika vere pravoslavne u Svetoj Rusiji predstavljeni kroz neke od ovih knjiga, a ona koja zavređuje pažnju sada i danas i ovdje naročito i kroz svjedočanstva savremenika koji su u ovoj knjizi posvjedočili svoj duhovni odnos i duhovno opštenje i javljanje, da tako kažemo, iz onoga sveta, to jest sveta koji, božanskoga sveta, mnogim ljudima na molitve odgovarajući njihovu pomoć, znači sveti carski mučenici Romanovi potvrdili svoje svetiteljstvo, svoje mučeništvo, svoje bogoizbranje, svoje stradalništvo za veru i jednu, opet da kažem, promisiteljsku misiju koja im je na izvestan način bila i naznačena i označena, a koja je rečena kroz proroštvo svetog Serafima Sarovskog, koji je skoro manje, nešto manje od 100 godina prethodno rekao zapravo da će car Nikolaj Romanov proslaviti svetog Serafima Bačešku, ali i on sam da svojim životom unapred blagosilja tog budućeg i posljednjeg velikog cara mučenika, koji će zajedno sa svojom porodicom celom, znači oni žene i njihovo petoro dece i još četvoro dvorjana koji su sa njima u domu Ipatijevih 1918. godine 17. jula ubijeni siropom smrću i ubijeni kroz jedan satanski ritual, da tako kažemo, znači planski. Ja sam ove godine baš bila u Rusiji na proslavi 90 godina, ove godine 90 godina od proslavljanja carskih mučenika Romanovih i na suda su bili upriličene, osim molitveno-liturgijski i određene, da tako kažem, promocije njihovih knjiga, njihovih dela, i suda je govoreno u svim manastiri, u svim svetinjama, monaštvo, sveštenstvo, profesori teologije i tako dalje, kako je to bio jedan, da tako kažemo, jedan satanski čin i način na koji su ubijeni i dan zašto je izabrano da upravo toga dana budu ubijeni. Čekao se taj dan tendenciozno, taj dan je bio povezan sa, duboko povezan sa osnivanjem ruske države, ruske državnosti, naročito ruske monarhije, i on je na neki način kao kod nas recimo Vidovdan 28. juni, dan koji je duboko utkan u rusku istoriju, i upravo tog dana su, da tako kažemo, svesno i na svestan način prineti na žrtvu carske mučenice Romanovi, ali rekoh da im je to od Boga unapred bilo dato i predviđeno. Sveti Bačeška Serafim Sarovski je to zapisao kao jedno proroštvo koje je Pelagija i Rodiva Hrista radi kada je car posjetio Divejevo, Divejevsku obitelj, sa svojom porodicom. To pismo predala caru Nikolaju Romanovu, koji kad ga je pročitao počeo da plače i shvatio je toga časa da je to mora da bude, da će to biti, a u tom pismu između ostalog je rečeno kakva sudbina očekuje njega i kakva sudbina, to jest kakva budućnost očekuje carsku Rusiju, to jest oko 100 godina, oko jedan vek strašnog stradanja, a da je on i njegova porodica, kako bih rekla, zalog spasenja buduće Rusije. I da upravo na tu golgotsku žrtvu, na tu hristonosnu mučeničku smrt zapravo treba da pođe dobrovoljno, jer on kao car i njegova carica Aleksandra, koja je rođena u Nemačkoj, znači imala je same rođake, gde su mogli da odu, da napuste Rusiju zajedno sa porodicom, da sebi pomognu, da se izbave, ako mogu tako reći. Načelno je mogao, on to nije hteo da uradi, upravo iz poslušnosti Bogu, iz predanosti volji Božjoj, iz spremnosti da ponese taj strašni krst i da sebe i svoju porodicu preda na dobrovoljnu smrt, na dobrovoljno mučeništvo za spasenje, za buduće spasenje Rusije i ruskog naroda. Ima jedno divno svedočanstvo ovde kada su mu rekli, jer je on znao šta ga čeka i znao je šta ga očekuje, i kada su ga pitali kao Bačuška kako to izgleda gledati svoju decu, prvo ću, da koje su na tvoje oči ubijena, on je rekao pa to je samo tren, jer već u sljedećem trenutku nema razloga za žalost i za žaljenje, svi ćemo se naći pred licem Hristovim. Dakle, pokazuje jednu ognjenu, vatrenu, silnu veru, veru koja je zaista ništa nije nemoguće i koja čak i u stradanju i u mučenju i u jednoj veoma teškoj situaciji kako se ta porodica, sveta porodica mogla naći, pokazuje kako je zaista smrt samo tren i samo prelazak, upravo sve ono što nam i Sveto pismo i Sveti oci svakda govore, a ovdje na neki način ovaplućen u punoti, jer znamo da roditelje možda najteže gledati smrt svoje dece i to svih petoro prinesenih na žrtvu. Naravno, koji su kroz mnoga javljanja kasnije, svi imaju dostojanstvo, pošto su bila mlada deca, znači devojke koje se nisu udavale, znači bile su desenice, imaju monaški čin i monašku, kako bih rekla, monaško dostojanstvo u onome svetu, tako se i predstavljaju onima kojima su javljeni, a to, taj osjećaj i doživljaj Bačuške cara, kako mogu tako da kažem, verovatno su mnogi od vas i vidjeli ovdje kod nas i u Beogradu doživjeli, a ja isto u Rusiji mnogo puta, koja je živa i realna, taj osjećaj čudotvorstva kod njih je tako neprirodan. Kod nas bi vrlo često, recimo kad bismo se tako govorili međusobno, rekli da si u prelesti, da je to nemoguće, da se to savremenim kršćanima ne ne događa i tako dalje i tako dalje. A on je sa svim sa jednom detinjom verom javio se Baćuška car i rekao to i to. Recimo danas u savremenom svetu, ali to kažu znači ozbiljni teolozi, monasi, sveštenici, hrišćani, dakle opitni u veri, koji dobro poznaju svetotačke spise, dakle sa jednom utemeljenošću i umnom, intelektualnom i iskustvenom i opitnom, a kažem, verovatno su mnogi od vas bili učesnici kada je nekoliko sveštenika sa čudesnom ikonom carskih mučenika Romanova prošlo recimo kroz većinu srpskih zemalja, pretpostavljam da su bili u Crnoj Gori i oni su to nazvali kresni hod, znači jedno hodatajstvo kroz svete, kroz pravoslavne zemlje koji, kako oni kažu, jeste bio jedan blagoslov Baćuške cara da ih na jedan duhovni način vaskrsne, preobrazi, objedini u jednu zajednicu pravoslavnu, zajednicu hrišćana, jednu molitvenu, jednu duhovnu, jedan novi način, što upravo i ja sama vidim kao jednu mogućnost izlaza iz svih sadašnjih i budućih kriza koje jesu realne i koje će uvijek biti realne. A kriza to je sud svetu, znamo, i ona je za hrišćane, nema razloga da se boje od njih, od kriza nikakvih, pa ni ove sadašnje, ali jedna zajednica, pravoslavnih zajednica, to je jedna sasvim druga dimenzija. E, to je možda u nekoliko rečenica poruka i pouka ove knjige. Ove godine su, znači, proslavljeni 90 godina, kanonizovani i možda, recimo, po onom njihovom svjedočanstvu još nekoliko godina je do jedne punote projavljenja njihove slave u Carstvu nebeskom, a na jedan Bogom blagosloveni način i u Carstvu zemaljskom, ako mogu da kažem, na što se mnogi Rusi pozivaju i očekuju i ovo zemaljsko spasenje kroz carsku porodicu, ne samo ono koje čeka nas u onome svetu. Evo, toliko ću da kažem, jer svaka od knjiga ovdje zavređuje posebnu pažnju koju ćete, verujem, mnogi su čitali ili sami pročitati posle ovoga, ali ja ću se ograničiti na ovo da ne bi oduzimali su više vremena. Hvala.
U knjizi Pokidaj lanac zavisnosti govorio je jeromonah Benedikt.
Pa evo, možda još da iskoristim priliku bar da nešto kažemo onako najkraće o ovoj knjizi, znači Pokidaj lanac zavisnosti, a znači pod naslovu Kako da oslobodimo um i telo od svake zavisnosti uz pomoć pravoslavne vere. Pa da se podsjetimo u stvari, eto, pojam zavisnosti, šta bi nekako kako bi ga definisali, po me, to da bi onako sebi pokazali šta je, kako da se i mi u tome prepoznamo i sačuvamo. Evo, što kaže, čovjek je biće, znači i tjelesno i duhovno biće, znači i ima svoje potrebe, znači i tjelesne i duhovne potrebe. Ali, znači, u toj meri kako je Gospod to odredio i dao svakome, znači, ako čovjek, znači, poštuje to i poštuje taj blagoslov, znači, koji nam je Gospod dao i rekao kako da živimo, znači, to se, te znači, naše potrebe i nagoni, tako da kažemo, odvijaju u jednoj meri koja je prirodna, zdrava, normalna. A znači, svako pristupanje tih potreba znači, nas uvodi u greh, uvodi nas znači, u bolest. I otprilike znači, ponavljanje, kada mi počinjemo da ponavljamo neki greh i to postaje dio naše prirode, onda to prelazi u strast. A sama strast po sebi nas porobljava, vezuje nas, putava nas. Eto, to je nekako najosnovnije, što bi taj neki, neka šema, neki prikaz toga šta je to. Pa ova knjiga baš ovdje u samom uvodu ovdje kaže se kao, ta nije duhovna knjiga, međutim, jer ona nam pokazuje jedan put kako da se zaštitimo i kako da izađemo iz tog problema. Međutim, ona svakako jest i duhovna, jer sam problem se ne može rešiti, konačno duhovnim putem se i rešava. Tako da, sam autor, Mihail Viktorov, je znači, čovjek koji je prošao pakao ovoga života. Znači, praktično on je prošao kroz sva stradanja, znači strasti ovoga svijeta, da bi konačno mu Bog otvorio oči, eto kao što je, kažu i apostol Pavlu, prosvjetlio um i prizvao ga i uz pomoć pravoslavne vere, znači pomoć Boga, se iscijelio, tako da je on znači, napisao ovu knjigu i i nama svima kao svjedočanstvo dao da, da nađemo put, da otkrijemo put. Tako ne bi sad da o tom celom principu, evo, pošto smo zadržali, pa bih želao da još nešto i naš brat Asim kaže o svom delu.
O začecima muzičkog izdavaštva govorio je muzičar Asim Sarvan, saradnik Radija Svetigore.
Evo, što se tiče muzičkog dela izdavaštva manastira, on je zaista tek u povoju. Za sad je pravi muzički album Ajde Jano kuću da ne damo, za koji ste vi pretpostavljeno čuli. I ja sam nešto čak i pisao o tome koliko je zapravo taj album u suštini bitan i značajan za nas muzičare. Mi smo ovim albumom zapravo pokušali da pokažemo da muzika zapravo ne treba bude zabava, mislim isključivo zabava, kako je shvatamo danas većina nas, već da ona treba da pokaže zapravo, to jest mi da pokažemo i svedočimo hrišćansko življenje. Sam naslov Ajde Jano kući da ne damo, znate i sami, odnosi se na našu pesmu i to sa Kosova, Ajde Jano kuću da prodamo, to je bio zapravo naslov. To je pesma koja je proglašena za nacionalno blago, pa sad vi vidite koliko smo mi bili u zabludi, jer ona u svojoj suštini zapravo nosi ipak nešto što nije hrišćansko. Elem, sad oko toga možemo da se sporimo naravno, ali ovaj album, znači i njegov naslov, jesu nama znak da život zapravo koji smo vodili nekada nije onaj pravi. Na tom albumu su gostovali poznati naši muzičari, profesionalci, koji su se ljubazno odazvali našem pozivu i tako smo zapravo spontano, u stvari, ajde da kažem, prirodno započeli jednu novu inicijativu za manastir, to jest krenuli smo u muzičko izdavaštvo. To mi se dopalo kod zapravo kako je uopšte krenulo to sa muzičkim izdavaštvom. Pretpostavljam da je ovako krenulo i sa knjigama, što je jako dobro i pozitivno i smatram da je to mnogo bolje nego praviti nekakve planove i zacrtavati šta će da se uradi sutra i tako dalje. Neću se zadržavati na detaljima, ono između ostalog zbog čega smo se danas okupili jeste i album, zapravo CD, ajde da kažemo muzičko literalno delo, Priča o malom Lazaru i drugo, takođe prirodno je izašlo na videlo i pravo da vam kažem, nismo imali neku konkretnu predstavu o tome kako će sve to izaći. Mislim, znali smo prilike kako treba da izgleda, ali nismo znali da će da naiđe na ovako dobru i pozitivnu reakciju na kako je naišlo. Interesovanje za ovaj album je stvarno veliko i zapravo pravo pakovanje će se pojaviti sutra, pretpostavljam, pošto nije moglo za danas da stigne, jer mislim da je prevoz sa kojim je otac Benedikt došao bio prepun sa knjigama i drugim stvarima iz manastira koje su bile namenjene ovom sajmu i nismo uspeli da ponesemo dakle sve, ali bit će tu sutra. Ovo je sad jedan višak od 50 komada za koje smo mi napravili na brzinu omot, ali koji ćemo pokloniti, tako da evo, čisto smo hteli da vidite danas kako to izgleda prilike. I to bi bilo sve, znači tu su Tu su te priče za koje smo radili muziku ja i moji prijatelji. Za sad je to sve što je manastir objavio u tom delu, a imamo u planu sledeći album sa istom ovom koncepcijom kao priča o malom Lazaru, i to je za sad to. Dakle, između ostalog, ovo su sadržaji za koje mi imamo zadatak da iznalazimo, da pronalazimo, a koji će nas da sabiraju u ovakve sale ili ne znam druge prostore, da ćemo biti zajedno i da ćemo moći da održavamo tu hrišćansku toplinu, da se ne bismo smrzli i zaspali za ovaj.
Na kraju se svim prisutnima koji su prisustvovali predstavljanju najnovih izdanja Manastira Podmajne zahvalio jeromonah Benedikt.
Pa evo na kraju da se zahvalimo učesnicima, evo, ove večeri, i vam svima koji ste došli, da Bog da da se okupljamo, evo, vjerojatno na ovim skupovima, sajmovima, sa, kažu, još novim zdravaštvom, a i da dođete i do nas da u Podmajne, pa da možda na tamo na izvoru svi malo sve više ovako ispunimo i da delamo po Boga. Eto, zahvaljamo se.
Poštovani slušalci, u današnjoj emisiji Ogledalo čuli ste zapis sa predstavljanja najnovijih izdanja Manastira Podmajne, koje je održano u subotu 27. decembra u umjetničkom paviljonu Cvijeta Zuzorić u Beogradu na Božićnom sajmu. Na predstavljanju su govorili arhimandrit Luka, iguman Cetinskog manastira, jeromonah Benedikt, iguman Manastira Podmajne, publicista Janja Todorović i Jasim Sarvan. Emisiju pripremio Jovo Bajić.